Førjar. Førjar voru í hesson árun vornar meira til at fiskivinn og samfela, hóast jör og innlöfur enn høttu nekva sía fyrir búskapin sjáttum hann einstök og húsar haldunum. Fólkatali var vaksin ekv, flestu yngru mannfólkjunni fóru til skips um vare, komu heim með stutt bíl og mannafaskifti mai-júni og komu svo ekki attur fyrir umlagi 1. Oktober. Negg fiskaarbeiði var um sumari, tí saltfiskur skuldi vera vaskavur, turskavur og avskipavur. Fleiri konufólk fóru til større bygdinar til dømes tvör oyri, Vá og sætni esni Klaksvík, eða arbeiða í fiski. Borgarakrutju í Spania frá 1936 til 1933 og gjörði eða fyrjar hessi árinni misti ein góan klippfiska markna. Föreskur politikkur brottist eisini og kom ikkje longur bæra standi mellom samband og sjálfstýri, tog i 1925 var Javnaðarflokkurinn stónaður og i 1926 fekk hann tvei umbo í løgtingi. Javnaðarrørslan kom hesa tøy að få stóran tøytning á tvøröru. Nekva tøy som hendi æra stjæni kom að eisni til fyrja, til dømis reglulís samferslan, men í fyrjun var enn ferast mest eftir sjónum. Telefonsamband kom mellom bygdir og helsoversi mettist við nutjum sjúkrahúsi í Tórshavn. Vöruhúsinni í útlandnum höfðu eisni avirskan í fyrjun, tói það var voru allt vanligari að búilegja sér vörur frá vöruhúsun ærasti annem til dömi Stalsvarihús í Danmark.